добра ўсім жывецца ўлетку, з неба сеецца цяпло, на палянках і на ўзлеску столькі красак расцвіло. Ад суніц прапахлі травы смачным водрам густым, вецер лёгкі і ласкавы, ледзьве кратыя лісты, звонка конікі стракочуць, ходзіць лесам цішыня, прытаіўся пасля ночы зайка шэры кляпня.